Þú varst að segja mér þarna frá hættulegum stóru viðrum svona og þú varst nú að segja mér þarna frá þessum stóru viðrum.
Já, þetta skatt svo á mikið þessi stóru viðri, sko. Að hérna, maður var bara alveg reynt, sko, að passa sig. Ég man eftir því þegar að eitt veðri var nú svo ekki á okkur og það var þegar mótorbáturinn fór að við höfum ekki tíma við vorum farnir að vinna upp á dekkin að beita og við höfum ekki tíma til þess að hafa að fara í sjóklæðin heldur við höfum að náma niður seglinu áður og eða stórseglinu já það var ekki neitt messenum var nú svo og þetta hafi uppi fyrir því og þá var svona veðrið að þetta gerði alveg reynt á svipstundu eins og oft vildi verða. Í þetta var útilega á þessum smærri stípum svona, þetta var ekki stór báta, þú væri upp 27-28 og upp að 30 tonnum.
Já.
Það held ég nú.
Svo hefur gert þarna mikil veður að ég hef nú heyrt þessi miklu veður eins og halaveðrið og slíkt og
já.
Þetta hefur náttúrulega oft
þá var nú mikið, já, og já
og hans náttúrulega vel eftir því og það ekki
Jú, ég var þá hérna stýramar og mótorbátur við Suðurlandið þegar halaveðrið var og við komumst inn á Sandgerði og gátum og lágum gátan lagt þar. Það bar ekki eins mikið hala veðrunni hér eins og maður veit sko sunnalands eins og var fyrir vestan. Í það var alveg stór viðri þar.
Rakti ykkur ekki stundum af leið komist þið? Urðu þið stundum ekki að lenda annar staðar en þið ætluðu þegar þið gerðu þessi miklu veður?
Nú maður tók undir eins á bestu höfnið að var sem að var undir eins sem styrst var að komast á sko. Ef maður var út á vestjúrunum þá fór maður inn á Önundarfjörði eða Súundarfjörði eða Dýrafjörðin en annars fór maður inn á Aðalvík eða og oft var farið þegar að dimmðir yfir og mest ekk á svona inn með Nýsafjörðardjúpið. Og reyna og komast þar í var við Grænuhlíð sem á norðan verður Vísafjarðardjúpið. Það held ég nú.